Vítám vás na přednášce 0. stupně Univerzity Bytí a otázky jsou zde, odpovědi budou předloženy jako vždy. Když spíte 15 metrů od trafa vysokého napětí, jak dlouho to člověk vydrží? No, nevím, ptáte se na věci, které rozptýlené magnetické pole kolem transformátorů je vždy. A já sám jsem vždycky zastánce větší opatrnosti, čili asi bych z toho ani já neměl radost být v blízkosti transformátoru. Říkáte 15 metrů, to je až nějak příliš blízko. Existují ochranná pásma, pokud vím, a ta jsou v různých zemích různá. Z hlavy je neznám, ale rozhodně bych se třeba zkusil informovat, kolik pro takový typ transformátoru je to ochranné pásmo. Záleží na tom také asi, jak je velký a s jakým napětím pracuje. Zda může působení na rozcvičení, děkuji, no, flegmo na prstu, zkusit se to dá, tak při působení v sobotu zkuste si zároveň svými prsty cvičit a uvidíme, jestli to bude možné ovlivnit. Tak a masti a parafín, nejedná se vlastně o dehet, jak je to nebezpečné? No tak pro nás jsou hlavně zajímavé pro pacienty onkologické ty dehtové základy, které se užívaly zejména tam, kde bylo třeba, no to je otázka na farmaceuty, ale používaly se prostě dehtové masti, tak ty pro člověka s rakovinou určitě ne. A ostatní mastové základy jsou velmi často zcela nevinné, takže to bych nemyslel, že je vždy tak. Jak by podle vás měla vypadat spolupráce mezi magnetizérem a sanátorem? Děkuji za odpověď. No, musela by to být spolupráce a mělo by to být vlastně celku přirozené, protože tak to funguje v každém jiném oboru. Jsou tu prostě nejrůznější stupně v rámci daného oboru a myslím si, že to funguje dobře v medicíně nebo kde jinde, takže vlastně trochu podobně jako kdekoliv jinde, myslím. A měly by být stejného ladění, protože když jsou silové zásahy na člověka z různých směrů, filozofických jiných, tak to nebývá k dobrému a ten člověk může být dokonce tím přelaďováním tak maličko i zatížen. A tak pokud se třeba v biotronice léčí pacient, který byl léčen někým jiným, tak se začíná speciálním postupem, který má za úkol vlastně ty vlivové části odstranit a pak tedy nanést ty další. To je otázka, kterou tady vedete do velké hloubky, ale vyslovujete názor. Ptáte se, proč jedna větev rozděleného paprsku laseru obdobným životem jako první větev, přestože na rozdíl od ní nemá v cestě překážky a tak dále. Domnívám se, že by mohlo jít o projev přírodního zákona, který se v oblasti spoluexistence anorganické hmoty a organického ducha projevuje jako charakter jejich vzájemného spolužití, tedy jakéhosi zrcadlení jejich životního projevu. No, budu muset o tom přemýšlet, nejsem si úplně jist, že bych odpověděl jen kladně, protože se mi zdá, že ten přesah tu je, že to spojení tu je, ale ještě bych rád napřed mluvil o projevu jakoby v jedné části a pak teprve v těch částech, které jsou sousední. No. Tak. Občasný jedno až dvoudenní půst pro čištění a uvolnění duchovnímu projasnění. Co vy na to? Nejeste si, jak dlouho chcete. Já jsem držel půst teďka 48 dní, když jsem chtěl vystoupit na tu nejposvátnější horu Indie a myslím si, že jsem nedoznal úhon, jednou jsem jedl a úhon málem doznal Palany, přítel, indický kněz, který mi tak jako po týdnu řekl, že jsem klidně mohl jíst třikrát, protože jsem vegetarián, u vegetariánů se to nepočítá. Tak jsem tu poctivě teda vstával před rozbřeskem a vykonával, co bylo třeba a také jsem jedl jednou denně a nebylo to tak hrozné, jak se zdá zvnějšku, tak člověk si na ten rytmus zvykne a hold prostě je pravdou, že ten okamžik toho oběda, ten si vybral oběd, aby to bylo tak na půl času, byl poněkud opulentnější než obvykle, protože se vědělo, že je to naposled. Ale jinak to nebyl problém. Rád bych řekl, že půst jsem držel proto, že bych si nikdy nedovolil nerespektovat přání svých přátel indických. Sám půsty nedržím, jsem mnoholetý vegetarián a z tohoto pohledu nevidím důvod. Půsty držím, když je zle, když přijde nějaká nemoc a tak podobně. Tělo tak ne, že by nebylo co zlepšovat, přátelé, sáhněme si do svědomí, ale před televizními diváky nikoliv, protože by to bylo zneužito zase proti mně. Je mnoho, co by se dalo zlepšit, vidíte, člověk je mlsný a člověk jí někdy i věci, které by v tom množství neměl a vůbec, tak už je to venku. No, ale co se týče duchovního života, tak to může vadit, když to přesahne až určitou mez. Sám jsem zažil periodu, jestli to sem patří, nevím, kdy moje tělesná váha byla, řekněme, o 50 kg vyšší než dnes a tak vlastně docházelo k jistému omezení tělem. To, jak to říkal ten menšík, nádech pod hladinu, zavázat a nádech znovu. No, je to tak opravdu. Měl naprostou pravdu. A tak dále, ale přesto na duchovní stav to nemělo, řekl bych, žádných vlivů. Jen to obtěžovalo. A to samozřejmě má svou váhu i v té duchovnosti. Čili držte si půsty projasnění. Já vidím vlastně ten termín projasnění v tom, že člověk, který nejí chvíli, tak cítí úlevu, protože opravdu nemusí dávat mnoho energie na trávení a tím se jakoby nadnese. Jenomže, přátelé, ono to je možná ještě trošku jinak, protože vaše tělo a to, jak se cítí, je sice důležité, ale není to podstata vašeho duchovního života, vašeho stavu. Ostatně od těla v těch dalších vyšších stupních své duchovní praxe jdete dále. Viděli jste Budhu někdy? Viděli, vidíte, tisíckrát jste viděli Budhu. Je to tak? A byl tlustej? Byl, vidíte, měl pěkný pupík. Je to tak? Neříká vám to něco? Budha to byl ten neduchovní člověk, já vím. No, prý, asi ne, že? To byl vtip. Takže to je další náhled. Čili půsty mají co dělat se správou těla, mohou i na hmotné části vás posilovat, protože si skutečně organismus vyčistíte. Pokud jste masojední, tak mají zásadní význam, naprosto. Protože když chvíli nehřešíte, tak ten trávicí trakt těžce zkoušený každým dnem, kdy zde rozpadové části těch buněk, ty puriny, kde co dalšího se tam prostě mele a ty šílené mikroorganismy hnící, tak to na chvilku tedy vyčistíte a rázem se cítíte lépe, tedy duchovněji, což je úžasné, ale cítili byste se tak stále, kdybyste to maso nejedli. Tak tam je to opravdu zásadní. No a u těch ostatních případů, jaksi těch duchovních, souvisí to samozřejmě. Vy nemusíte jíst, když na to přijde, konec konců i pocit hladu se dá odvrátit poměrně jaksi snadno, musíte se zbavit strachu z nedostatku jídla, musíte umět ovládnout ten jaksi systém toho prázdného žaludku, který se tře o ty stěny a teďka vy tam začnou ty neurózy žaludeční z toho, že nemáte co jíst. No, tak to jistě. Ale znovu, prohlašuji zde s naprostou vážností, že duchovnost a duchovní cesta přímo nesouvisí s půstem, že půst může být maximálně pomůckou, nic víc. A to proto, že vy nejste pajšel, ale vy jste duch, víte? Čili duchovní cesta se jmenuje duchovní od toho, že se odehrává v hloubce vašeho bytí, ve vaší vnitřní části. A jinak můžete přetahovat metráky jako duchovní cestu a můžete nejíst jako duchovní cestu a můžete dělat cokoliv hmotného, co vás napadne, ale bude to vždycky někde jinde. Takže změna je duchovní cesta. Měnit se můžete jakkoliv. Budete tlustý, hubený, tenký a tak dále. Čili v tom to opravdu není. Člověk má snahu si hledat nějaké hmotné souvislosti, které může potom vykonávat. Takže, přátelé, odteď každé ráno před vyčištěním zubů se podrbáte touto rukou za levým uchem a druhou rukou za pravým uchem. To budete vykonávat 12 let a pak si povíme, do jakého vysokého stupně jste vstoupili. Duchovního samozřejmě, jak jinak. Takže to je ten názor. A minule jste mluvil o 40-denním, že zanechává následky půstu a kravička se taky pase a nehladoví. Tenhle dotaz jsem nemyslel. Však předchůdce člověka se také postil, když nic neulovil nebo nenašel kořínky. No, ona, ta představa o předchůdcích je poměrně monotematická. Všechno, co je před námi, je hlupák a použil bych i slova, které v televizi před 10. nesmím. Takže to je názor člověka. Teprve my dnes jsme ti moderní, vědečtí a racionální jedinci, kteří dokážou svůj život řídit prostě smysluplně. O, pravý opak je pravdou. Vaši předci dokázali ve svém prostředí díky svému rozumu i své intuici žít daleko zdravěji a lépe než vy. Dodneška vám to jaksi dokazují zbytky normálních populací lidských, které přesto, že jsou primitivní a nemají jaksi to, co máme my, zdá se, že jsou poněkud vepředu. My přes generace středověku a teď novověku se pomaličku dostáváme k pochopení toho, proč oni to měli dobře. To je legrace, víte? To je prostě ten systém, kde sejdete z těch klád v bažinách, teď se brodíte tou bažinatou částí a pořád je to horší, abyste později začali hledat ty klády a znovu začali jít normálně. Žijete tedy v době a na moje slova dojde, uvidíte, však to pochopíte všichni na vlastních zkušenostech, svých vlastních i svých rodin a jinak. A pochopíte, že tato cesta, kterou jsme nastoupili, tedy ta racionální cesta takzvaně, je cestou do pekel. V této chvíli už nenajdete prakticky jedinou potravinu, která by byla v pořádku a která by nebyla tak či onak škodlivá. Jakkoliv. Agrotechnikou či zpracováním, či dopravou, či nějak jinak. Protože ku podivu, to, co člověk potřebuje pro svůj kšeft, se často nestýká s tím, co člověk potřebuje pro své zdraví. Víte? Takže tak nějak. Chytrost je strašně pěkná věc, ale když jste hodně chytří, tak jste hloupější, než myslíte. Víte? Mám ve vaší chytrosti přijde jedno, jestli věc rozemelete na prášek a pak si to budete dávat po lžičkách. Až jednoho dne zjistíte, proč to bylo správně, když to bylo čerstvé. Takže tak, to je jenom na jaksi ťuknutí. Čili vaši předkové dokázali velmi jistě, jaksi v mnoha případech i nepříznivých, žít poměrně jaksi konzistentně. Konec konců ještě době, než přišla technika se svými možnostmi, které jsou úžasné, jako je chlazení, mrazení a tak dále, no tak i tenkrát lidé našli nějakou cestu, jak chladit, mrazit. A teď teda tu bombu největší, vám povím. Ještě dříve, když to bylo před mnoha a mnoha stoletími, byli lidé tak daleko, že to, čeho jste dosahli vy, by považovali za veliký neúspěch. Tedy vaše chlazení, mražení, solení a tak dále. A víte proč? Když se podíváte třeba na jednu starobylou pevnost, která je velmi slavná, tak tam zjistíte, že nejenom tam měli podlahové ústřední topení, ale ke všemu tam měli nádrže na vodu, které byly nahozeny omítkou, která pouštěla vodu dovnitř, ale ven ne. To je podivné. Čili z těch nádrží voda neunikala, ale dovnitř se dostávala. A ještě něco lepšího, oni skladovali potraviny po dlouhé měsíce, aniž by měnili svoji kvalitu. To znamená, že tam dávali jak ovoce, tak ostatní potraviny a oni se nekazili. A nikdo neví proč. Takže kdybychom náhodou byli tak úplně jaksi sebejistí, jak jsme úžasní, tak si vždycky vzpomeňte na tu Masadu, což je v Izraeli, kde tahle ta věc byla. Tak schválně. Jsou to věci k nepochopení, já vím. Čili krátké půsty rozhodně nejsou nebezpečné. Ty dlouhodobé, tam bych souhlasil i s mnoha výživáři a lékaři, ano. Je to přece logické. Když máte tak dlouhý půst, že se vám přestávají obnovovat buňky pro karenci, čili pro nedostatek živin, tak už je to jisté mínus. Když ho držíte ještě díl a ještě díl, tak už vlastně přicházejí projevy vlastně chřadnutí těch buněk. V některých případech je to disbalance, která se dlouho rovná. Souhlasil byste s Augustinem, no nevím, když říká, že je třeba nenávidět zlo, ale milovat hříšníky. Jaký vlastně zaujmout optimální postoj ke zlu? Někdo říká, že zlo je třeba naopak milovat, neboť právě to nejvíce nemá rádo. Aha, že prostě ve zlu není láska. Zlo nemá vlastnosti lásky a tedy to vychází z představy, že když budeme vysílat ke zlu lásku, takže se nás netkne, protože budeme poněkud nevonět. No, je láska skutečně opakem zla? Toť otázka, já bych neřekl. Protože opakem lásky je nenávist. A opakem zla je co? No dobro přece, ne? No to je tak trošku křížem. Čili já bych, myslím si, ten výrok nemohl potvrdit v tomto smyslu, že opakem lásky je zlo. Mnohokrát jsem na to téma tady hovořil a budu o něm hovořit jistě ještě mnohokrát a přemýšlet o něm i sám, kde je vlastně ta skutečná hranice mezi dobrem a zlem, jaký postoj a pohled je ten nejrovnovážnější a jak hodnotit. Jsme malí tvorové, takže dlouho se nám to ještě asi dařit nebude úplně. Čili, řekl bych to tak, vytvářet zlo proto, že někdo vytváří jiný zlo, je způsob, kterým přidáváme zla do světa. A to by zřejmě nebylo správné. Čili i v případě, že se třeba musíme bránit zlu, které na nás doléhá, tak se máme bránit a ne útočit nebo nenávidět. Máme prostě vykonat to, co nás ochrání nebo chrání v daných možnostech. A dál se nemáme starat. My se setkáváme se zlem většinou hmotným, takovým tím lidským, obyčejným, a ty duchovní zla jsou mnohem méně častá. Samozřejmě případ od případu je to jiné. Jsou tu ještě další souvislosti. Podívejte, ve vašem osudu je nějaké zlo. A teďka to zlo na vás tlačí a vy jste provokováni k nějaké akci. Ale přitom to zlo jste vlastně stvořili sami, protože jste potřebovali tento typ životního osudu. A on vás má něčemu naučit. A teď se budete bránit, i když je to osud. A teď dojde k tomu, že se projeví osud. Protože když to bude osud, tak se neubráníte. Bude to pořád nějaké, i když se budete snažit a bude to v různých vlnách na vás útočit. Takže to bude ten případ, kdy jste sami nositeli toho důvodu zla. Pak jsou jiné věci, tak to zlo prostě obecně někde je vytvořeno a vy v celku s tím nesouvisíte, no tak samozřejmě i tady máte povinnost se bránit a budete asi úspěšnější, protože tady to zlo nemá tolik otevřenou cestu. Nemáte nikdy ve zlu myslet na zlého člověka. Ať byl jakýkoliv, musíte si vždy uvědomit, že jste možná vy sami před pár životy, kdo ví, jednali stejně. Navíc je to váš bratr. A i ten nejhorší člověk je dílo boží, víte? A jenom šel cestou, která ho dovedla do těchto končin. Je to vlastně chudák, protože si vytváří velmi těžké životy. Nikdo z vás v téhle chvíli nechápe, ani já ne, jak těžké. Takové to, to je jedno, to je sice hezké, a když někde něco zdefraudujete nebo poškodíte někoho nebo tak, a stali to opravdu třeba ve velkém míře, tak žijete někdy tisíce životů, než z toho znovu vybřednete. Tisíce. Víte, co to je žít tisíce životů pod psa? Umíte si to vůbec představit? Vůbec ne. To si neumí představit nikdo. A přesto to tak je. Čili někde psali, myslím, v Bibli, že neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. A ono je to velká pravda. Proto všechny ty rychlé zisky jsou velmi pofiderní, protože prostě poškodíte lidi, seberete jim živobytí nebo něco jiného. To je mazec potom. Samozřejmě ten, kdo tohle dělá, toto vědomí nemá, jinak by to nedělal přece. Není blázen. Proč by si, jak si, uřezával nohu? Je to jeho noha. No, tak se tomu teď zasměje a řekne si, haha, co to tam povídá ten blouznivec. No a přijde okamžik setkání s tím světlem, tam mu to vysvětlí, řeknou mu, tak tady jsi to udělal tak, tady tak, podívej. A mělo to tyhle a tyhle důsledky, podívej se. No a začne to. Takže zbytek života na druhé straně, pak pokračování. A pak jde životem jako nevinný jedinec, který má právo na vše. On přece může. A pak to přilítne zleva nebo zprava. A on křičí, Bože, jsi, když dovolíš tohle. A zas je to nějak jinak a zas jinak. Takže tak. Čili nebuďte nikdy na straně zla. Snažte se mu vyhnout a snažte se ho nepodporovat. Je to špatná investice. Vedle dobra musí být i zlo, na to nezapomínejte. Není žádný systém, svět, v kterém by byl jenom jeden pól. Vždy tu najdete zástupce obého. V čase i v místě. No a tak vlastně ten život vás zkouší doslova v různých situacích, jak se zachováte. Jak už jsem mnohokrát i říkal také, majsterštyk zla je, když se zaměříte na někoho, že je nositelem zla a bude nevinný. Rozumíte? Protože to je úžasné. Vy, dobrý člověk, chcete ničit, protože jste se zaměřili na někoho a on je vlastně nevinný, tak to je potom vždycky nepříjemné. Tak, jdeme dál. Mám tu citát od jistého Shakespearea. A co si to dovolil říct? Je více věcí na zemi i v nebi, o niž se vašim filozofům nezdá. William měl pravdu, protože samozřejmě hloubka poznání se mění a vyvíjí. Každá doba má svou. V každé době je pestrost a není to tak, že by jeden vždy měl pravdu. Většinou je to vlastně kompilát, pravd. A pak přijdou ti nejvyšší, jako je Zezulka, který není člověkem a nepatří do toho odvěkého sváru disputačního o tom, kde a jak je to či ono. Nediskutuje, nečte, nepřemýšlí dokonce ani nemedituje, protože v tom stavu je stále. Nemusí se někam nořit, on je tím. Po probuzení, to je probuzení. Člověcové ti to musí udělat. Ti musí jít do hlubiny a doufat, že potkají něco, co bude velké. Jednou za 2000 let jeden z lidí nemusí. Tak to jsou tihle. Je zvláštní, že člověk má zájem objevit mimozemské civilizace, staví velké antény, zachytává kdejaký šum, analyzuje na mnoha počítačích, vysílá sondy na jiné planety a hledá život a přitom, když se objeví kruhy v obilí, které dle svých znaků asi nemohl člověk vytvořit a které jsou velmi pravděpodobně vzkazem od těchto civilizací, tak najednou to tento člověk často odmítá, zesměšňuje a nechce to moc důkladně zkoumat a hodnotit. Můžete něco říci o takových paradoxech? Mohou být vedle špatných lidských paradoxů i pozitivní paradoxy v celkovém životě, v životních zákonitostech. Například může být žár a chlad současně, to je velmi zajímavé. Je to jeden z projevů života, tento smysl pro humor. Existuje zákon schválnosti a proč to tak je? Pánbu má obrovský smysl pro humor. A když se podíváte na svět z jistého úhlu, tak musíte dát pozor, abyste si zachovali bránici. Většinou ale ten humor nekončí úplně dobře, je to smutný humor. Protože přesto všechno, co zde vidíte, jsou to protimluvy. Prostě ten člověk něco říká a něco jiného dělá. A něco třetího vysvětluje, že dělá, a něco čtvrtého a tak dále. Takže ano, tohle je třeba skutečně, souhlasím, jeden z paradoxů, který znamená, že mnohdy vidíme, když narážíme na nějaký obtížný problém k vysvětlení z hlediska současného vědeckého poznání nebo a tak dále, nebo jakékoliv poznání, tak vidíme, že je tu snaha, jak si vytvořit vysvětlení, které je často méně pravděpodobné než to, co pozorujeme. Čili takzvaně přirozená vysvětlení. To samo by se mělo sepsat a byl bych velmi šťastný, kdyby to někdo udělal a vydat to jako knížku. Co věda tvrdila za posledních, řekněme, 70 let, když se jaksi snažila vysvětlovat některé paradoxy, fenomény, které zde jsou. Já jsem tady před minule mluvil o jistém Sidhovi, což je indický svatý muž, který jednou za rok prostě nechá roztopit tu svoji postel a do těch plamenů si prostě lehne tak, jak je. A pak se v těch plamenech vyspí. Jednou za rok. A dělá to proto, že se mu zjevil jeho bůh, Šiva, doví, jestli nebyl modrej, a řekl mu, že má tenhle dar, že bude lidem ukazovat, že prostě ještě mají co zkoumat a tak dále. Mimo to tedy nespí, nejí, nepije, snad tedy nespí, to nevím jistě. Mimo to je to děsně krásně příjemný člověk, i když vypadá velmi crazy, ale my jsme si zvykli už na dredy, na náušnice, tak možná, že se to jednou stane taky módou. On je takový bílý, jak se sype tím popelem a rozhodně to není běžný zjev. A je to nádherný člověk. Takže třeba tak bych se podíval z tohoto pohledu. Ten problém, který popisujete, je problém planety Opic. Protože planeta Opic, tento film, byl natočen jako vlastně parafráze na člověka, na jeho instituce, na jeho vědu, na jeho poznání. A byla tam i zajímavá skutečnost. Ti vědci, kteří tam, opičí vědci, kteří jednali, jak jednali, zároveň tak trochu věděli, všimli jste si, oni tu pravdu vlastně tak trochu znali, ale tajili ji. Protože v té době bylo důležité, aby tu pro ten vnějšek byla ta pravda správná. No. Samozřejmě, že mnoho kruhů z obilí je naprosto lidsky nevysvětlitelných. Neexistuje podle mého názoru, podle mého vědomí a svědomí, žádný reálný postup, kterým by tyto kruhy byly člověkem vytvořitelné. Proč? Za prvé, kruhy nejsou posté prolámání obilí, ale jsou ty klásy zlomeny často v kolincích nebo ohnuty a jsou ještě propleteny, vytváří určitý lesk. Za další, v těch kruzích dochází k fyzikálním anomáliím, které nejsou lehko k vysvětlení. Za další, a to je hlavní, složitost těch kruhů a přesnost jejich provedení je obrovská na to, za jakou dobu vznikají. Protože vznikají často jenom za hodiny, i méně. Za další, a to je možná nejdůležitější, informace v nich obsažená je komplexní, je to logický sled a soubor vlastně sdělení, které často lidé chápali až po desetiletích. První kruhy tak těm nerozuměl vůbec nikdo. Dnes už můžete s úspěchem studovat jaksi výklady o významu kruhů, co zobrazují a proč, kde se dá soudit, že mají pravděpodobně velkou úspěšnost luštitelé. A to je celý soubor věcí, které jsou tak mimo rámec toho, že prostě strejci vezme prkínko. Mimochodem, můj oblíbený muž, budiž mu země lehká, a přeji mu to nejlepší, Arthur C. Clarke, vynálezce termonukleární družice, tento úžasný muž vědy se dopustil několika faulů na logiku, několika, řekl bych, až mystifikací a zneužil k tomu svého postavení. Postavení vlastně v rámci světové vědy. Kruhy v obolí jsou krásným příkladem toho, jak to udělal. V jeho podání kruhy vznikaly pomocí dvou strejců, kteří mají to očko na čepici a tím se orientují na strom na obzoru, který sotva vidí, a sešlapávají prostě obilí. Úplně jedno, že to nestačí na jakékoliv složitější tvary, úplně jedno, že to má jiný tvar než, nebo jiný způsob poškození toho klasu, než je v tom skutečném kruhu. Úplně jedno, že zde nedochází k oněm fyzikálním jevům, o kterých jsem mluvil. Úplně jedno a tak dále. Čili toto jsou logické nonsensy a přesto jistá část světové vědecké veřejnosti a jiných lidí tyto jeho myšlenky přijala. Ptám se, jak je to možné? Jak to, že inteligentní myslící lidé, často se vzděláním, přistoupí na naprosto nesmyslné výklady a ty začnou jaksi vnímat jako vysvětlení jevu. Je to prostě neuvěřitelné. Totéž potom zopakoval při vysvětlení samovolného hoření jedinců, totéž zopakoval při některých dalších kauzách. Byla to vždy naprosto prostě prvoplánová mystifikace, která přinášela vlastně místo vysvětlení. Protože já můžu říct třeba nějaký názor, můžu to jaksi popsat, můžu tam říct některou tu rovinu děje, který vidím, a to je naprosto v pořádku. Ale on se dopustil toho, že s naprostou jistotou tvrdil, že to tak je, a ty důkazy byly velmi, velmi chabé, ale opravdu velmi. Spíš tedy to nebyly důkazy. Je tu něco, co lze nazvat strachem ze zesměšnění. Postupem doby si příslušné obory vytvořili jistý kodex, který vznikl i správně, protože samozřejmě omyl to je cesta vědy, jako každého jiného oboru. A ty omyly způsobily, že se věda chtěla chránit proti těm jaksi nesprávným závěrům. To je logické. Potíž je v tom, když to přestřelíte. Pak se vám vlastně ta ochrana stane brzdou v poznání. Ona zamezí tomu, abyste nějaký jev zkoumali, protože vy dopředu víte, jak to je. Vy prostě jste, je úžasné, jak třeba někdy i lidé zajásají nad podvodem, který jim umožní, aby se zbavili nepříjemného jevu. Případ filipínská léčba, psychická chirurgie. Když vystoupil Lenově onen mladý kouzelníček, a začal, jak si tam předváděl eskamotáž, diskoval mezi prsty nějakou tkáň a pak tady udělal, že se ponořil do toho bříška a pak slavnostně vytáhnul tu tkáň, tak to bylo přesně to, co stačilo mnoha vědeckým pracovníkům k tomu, aby odmítli duchovní léčbu filipínskou jako podvod. Potíž je ale v tom, že to celé byl podvod. Byl to eskamotér a ve skutečnosti, když se jedná o skutečnou léčbu, tak ta léčba vypadá úplně jinak a je to dokazatelné. Čili vy musíte přijít k tomu Filipinci, musíte zkontrolovat, jestli má čisté ruce, má krátký rukáv, jenom kalhoty a ve dvou lidech nejlépe, což jsem udělal. A musíte tedy naprosto vědecky a důkladně, zdůrazňuji, že jsem skeptik původně, se snažit odhalit ten podvod. A teď pozorujte, co se děje. Čili zkontrolujete ty ruce a tak dále, zajistíte, aby ten člověk nemohl sahnout někam, i když by to bylo dosti kuriózní, protože to, co vytáhl z toho pacienta, by bez obalu asi bylo jen velmi těžko možno někde schovat a pak to vytáhnout. Ruce neměl duté, měl normální ruce. No a skutečně ta ruka propadla. On vytáhnul z toho těla kousky tkáně. Nemusela být lidská, to zdůrazňuji. Byla to kulička, asi o průměru 3 cm zhruba, a pak kus, který byl tak 11 cm dlouhý. No to odložil do misky, pak tam zastrkal vatu před našima očima do té rány. Velký chomáč vaty, to tam zastrkal a srovnal. Byla tam větévkovitá struktura a bylo. No. Při dalším zásahu otevřel v tomtéž místě, i když jaksi si nevedl žádné záznamy viditelně, což bylo pozoruhodné, tu vatu z té dutiny výmul a vyrojila se tekutina, které bylo dosti, to bříško bylo dost promáčklé, a té tekutiny, a zdůrazně jsem znovu zkontroloval naprosto důkladně vše, té tekutiny bylo, no, těžko můžu tvrdit, kolik přesně, ale 100 ml asi ano, tu dutinu vyplnila a zároveň stekla i na podložku. Vytáhnul tu vatu a tu ránu zase zacelil a bylo. Znovu vám zopakuji, po tisícáté, když šel tým České televize byla to Česká televize na Filipíny, tak součástí štábu byli tedy kameramani a chirurg. A chirurg na kameru, když pozoroval ten výkon té operace, řekl, nemám pro to vysvětlení. Tak tohle jsou fakta, rozumíte? Ale když vám vystoupí ten kouzelník na té Nově, tak tomu mnoho lidí začíná jakoby věřit. Podívejte, bylo to vysvětleno. A je. Jenomže to jsou rychlé soudy, víte? Tak se snažte ty rychlé soudy nemít, a to z jedné i z druhé strany. Jsou i rychlé soudy z duchovní oblasti, víte? Nebo z těchto oblastí pro. Velmi často se vám to může stát. Já nevím, pozoroval jsem start UFA vysoko v horách, v 1000 metrech noha, a byla to Venuše, která se ohýbala přes vhodné jaksi rozhraní na jaksi horském hřebenu daleko ode mě. A to, co tam bylo vidět, no to bylo úžasné, nádherné. Byl to ten den, kdy jsme na vrcholu hory, kde byla takhle zatáčka, seděli a měli jsme tam nějaký malý ohníček. Byli jsme asi 4, přítel z Rakouska a tak dále. A v těch horách jsme se trochu tetelili. A on měl veliký huňatej ovčí kužich, takovej prostě úplně bačovskej. No a teďka tam měli nějaký Němci a vyjeli se z toho poza zatáčky ostré, když jste měli vidět, jak se zděsili, když nás uviděli, protože tam samozřejmě nikdo neměl být. Ten strašlivě huňatý člověk v tom kabátě vypadal velmi zajímavě. No, přidali dost, tak to byla legrace. Ale pojďme k vážným věcem. Dva kameny, 24 a 22 mm. Před 2 lety jsou tam již dlouho. Neužívám žádné léky, držím dietu, špatně trávím tuky a bílkoviny. Lékaři doporučují operaci. Na obronu vím, že kromě kanů mám problém, přesně nevím, mezi žaludkem a dvanáctelníkem, což prý je hlavní příčinou mých potíží s trávením. No, tam samozřejmě je podezření více oblastí. A teď co s tím? Je to už hodně zastaralé. Je to spíše na tom pólu nemožnosti. Ty kameny už jsou velmi staré zřejmě a vyzrálé. Tady ta naděje je malá, možná jenom zmenšení o poslední ty vrstvy ukládající se v posledních měsících roku. Někdy se povede nemožné, někdy, a já to nikdy nevím, čili těžko vám můžu říkat tyto věci. Takto velké kameny, zase potíže jsou různé. I malé kameny působí potíže, i písek, i po operaci, která je úspěšná, můžete mít potíže. Čili je to velmi pestré a do toho bych se nerad pouštěl, to a dělají zkušenější a jaksi validnější. Čili zkusit se to může, někdy se to podaří. Z knihy přednášky 1. Vědomě přetváříme sebe a cílevědomě působíme v okolí. Můžete prosím o tomto pohořit a uvést nějaký příklad? Pomáhá mi to v lepším pochopení. No, tak vědomě. Taková sebereflexe tu není na závadu, čili zkuste přemýšlet o svých činech posledních hodin, dne, zkuste si je vyložit, padni komu padni, kdy jste byli na té straně spíše egoistické, kdy jste byli spíše altruističní, kdy jste byli více nebo méně žároví nebo klidoví, a snažte se ty důvody a logické vazby a svazy toho myšlení, chování si vyložit a pak přemýšlejte o sobě, jestli to tak bylo správně, zkuste se měnit. Bez meditací to nejde úplně hluboce, ale i před meditacemi to jde. Působíme tedy na to, co víme, že není správné, když se podívejte na společnost nás všech lidí, jak stárnete, tak se vám mění často vaše připravenost k některým typům reakcí, je to tak? Čili jakoby ubývalo toho správného fajfru a věc, kdy už věci nevidíte tak ostře, no a tak dále. Tak to je ta změna, která nastává přirozeně cestou životem. Po čase už třeba i v té rodině se ty věci uklidní. No, tak ať se vám to daří. A co se týče okolí, no tak okolí reaguje na vaše chování a je vaším odrazem do určité míry. Děti se učí od vás a ostatní reagují na vás taky, když budete vysílat do okolí nějaké signály, tak to okolí se tomu bude také přizpůsobovat. Takže to je automatické. V současnosti prý procházíme temnou epochou Kali Jugy. Prý je to čas, kdy lidé uctívají pouze bohatství, tělesnou vášeň a je jediným pojítkem mezi pohlavími. Jo, tělesná vášeň. V právních sporech uspěje prý jen ten, kdo se ubírá křivolakými cestičkami. Vládnou násilnici a dosavadní morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů, ve svém těle božské zákony jsou ignorovány, nikdo se už ničemu nediví. Až to epocha pomine, přijde prý podle hinduistů jiný a lepší věk. Čeká nás prý epocha Sataya Yuga, kdy mají přijít ty lepší časy? Ano, čeká, je to na spadnutí, pracuje se na tom každý den, ale není to práce tolik lidská, jako spíš práce těch vyšších. No, čili skutečně procházíte tou zápornou vlnou, to tak už na světě je, nic není stále, všechno se mění a ta vlna pomaličku začíná mít trhlinky, zatím ne velké. Zdá se, jako by to všechno šlo stejným směrem a jako by to bylo ještě silnější, ono to je silnější, ale to je tak ten řád světa, ono to je vždycky takhle, víte, čili ty doby se překrývají. Čili když jedna končí, tak se jakoby vzedme ještě v posledním tom vzedmutí, je to ještě nejhorší, ale ta druhá už pomaličku začíná přebírat tu vládu. A ten proces trvá samozřejmě desetiletí, staletí a na konci začíná start, který sám již není cílem, ale je startem k nějakému jaksi procesu, pochodu. A nemyslete si, že to je vždycky všecko jako jednak jedné, jako vždycky v životě a v osudu jsou tu jakási kvanta. Čili jakoby se k něčemu pracuje a pak v tom kvantu to rychle, jakoby se zdánlivě rychle se to přemění zase o nějaký stupínek jinam. A všimli jste si v posledních letech, jak to funguje? No, český národ má těch 20 let nebo kolik, že tu periodu, nebo já už nevím. A to vám ukazuje taky ten zákon. Vývoj života pracuje stejně a kde co. Tak, čili jak v této společnosti, co v této společnosti říká předpověď Indů pro Evropu? Není žádná předpověď pro celou Evropu, protože to není možné. Protože Evropa je velmi různé území a i jeho budoucnost bude poměrně velmi odlišná. Budou tedy místa, která budou silně poškozena, a jiná, která budou prakticky poškozena málo. Takže to říká to proroctví. V některých místech skoro neucítíte ten prst osudu v jiných velmi silně. V některých místech zahyne více lidí, v jiných nikdo téměř. No, takže nestrašit. Všecko bude, jak má být. A i co se týče vývoje. Vývoj některých zemí půjde ku podivu dobře dopředu. A jiné začnou, i když byste to nečekali, poměrně stagnovat. Má to mnoho příčin a jistě, že i současnost na tom má svůj vliv velký. Čili asi budeme někdy dost překvapeni. Někdy příjemně. No, co dál? Než přejde jakoby ta školní třída, čili ta současnost, musí vlastně tím vzděláním projít jako celek. A když tohle nastane, nebude muset být někoho, kdo vám bude vykládat nějaké zuřivé pravdy, ale ta společnost je přijme naprosto přirozeně. Prostě se stanou majetkem té společnosti, stejně jako dneska víte, že nejlepší je, když to uděláte tak, anebo jinak, že na tom vyděláte, nebo něco a tak dále, tak zase v jiných oblastech se to posune a jakoby ten vývoj svým způsobem šel sám. Některé vyžilé staré věci se opustí, ani nebudete vědět jak. Prostě to, co jste vzývali včera, jako neumíněnou a jedinou pravdu, zítra zapomenete. Prostě pomine vážnost té věci v lidských myslích. Čili změní se člověk i vnitřně, a nejenom díky své vlastní cestě, ale změní se i díky vlivu, který na něj působí. Lidé, kteří zkoumají vývojové cykly, si všimli, jak působí tyto cykly na život jedinců i kultur a jak je předurčují velmi silně, což je pozoruhodné, protože dneska je to tak. Já pán, ty pán, já to udělám, já to dosáhnu, já rozhodnu, já budu. Ale ve skutečnosti je to úplně jinak, čili těch vlivů, které působí, je moc a někdy mají i velkou sílu. Doslova předepisují, jak se ti lidé budou chovat, oni neví, že to je z toho, protože to nevnímají. Čili prostě budou najednou vnímat něco sobě bližšího, jiného než před chvílí. No, naše děti mají šanci zažít již stabilnější období. Kam vede lidská společnost v této chvíli, vidíte všichni. Není to potřeba zvlášť nějak zveřejňovat. Je to stále lepší a lepší, dokonalejší a dokonalejší. Je to tak. Stále kvalitnější a kvalitnější. Jo. No, tak vidíte, všechno je v pořádku. Co si stěžujete? No. Tady vidíte, jak je rozum hloupý. Rozum na jedné straně bude bazírovat, aby všechno bylo stejné jako druhé, aby to bylo tak a tak. A přitom přináší škody, které převyšují někdy škody, které se umí představit a přitom je nevnímá. Tak tolik. Čili nemusíte se bát. Zvláště v tomto území máte všechny podmínky k tomu, abyste přechodové procesy prožili poměrně v klidu. Neříkám to, protože jsem tady a že jste tady vy. Vůbec ne. Kdyby to bylo jinak, tak vám to řeknu. Víte? Úplně stejně, ale zaobaleně samozřejmě. Než bych vám řekl, že tady bude potopa a že to ne, že nebudete mít vodu a že nebudete mít co jíst. To bych vám takhle neřekl. To určitě ne. Tak. V televizi na ČT jedna v pořadu Černé ovce říkali toto o uzeninách. Hodně se mluví, že VHO uzeniny zařadilo na seznam prokázaných kancerogenů. Zabránit se tomu dá tak, že tam přidáme některé látky antioxidační, třeba vitamin C. Ten blokuje vznik nitrosaminů, což jsou látky, které mají tyto negativní zdravotní dopady. Připadá mi to jako další chytristika, jak sice uznat stanovisko VHO se skřípěním zubů, to říkám já, ale přesto se snažit uzeniny dál prodávat místo přerušení výroby uzenin. Je to podobné tomu, když bylo kdysi řečeno lidem, že nemají jíst nic, v čem je krev, tedy živé tvory, ale člověk vymyslel, že když tu krev vypustí, že to maso sníst může. O nitrosaminech jsem našel toto na stránkách www.bezpečnost potravin. Doporučuje se omezit konzumaci uzených a nakládaných mas a masných výrobků, vyhnout se pečení a grilování nakládaných mas a pokrmům obsahujícím nitrosaminy pít ovocné šťávy bohaté na vitamin C nebo konzumovat saláty se zálivkami z citronové šťávy. No vidíte, tak to máte zase z druhé strany, takže vitamin C a jindy zase ano. Ale jak jinak? Všimli jste si, jak v posledních letech stoupla mánie lidí grilovat? Všimli jste si toho? Je to přirozený mechanismus, který vede tvora, který se v přírodě stává vysoce negativní složkou, k tomu, aby se sám zničil. Vy vlastně zcela přirozeně, aniž víte proč, děláte věci, které jsou pro vás ty nejhorší a které povedou k redukci toho druhu. Tak to je. Když si vezmete třeba takový pěkný párek a ten si ještě doma hezky ugrilujete, no tak to je přesně to, co je úplně nejlepší pro vznik nádoru. Naprosto. Nic lepšího nemáte. A když budete dělat jiné věci, samozřejmě bude to stejné. Čili nejenom, že grilujete maso, které samo je kancerogen, ale ještě do něj přidáváte termicky ty látky, které nechcem. A když to posypete vitamínem C, tak na tom nic nezměníte vůbec. Protože v podstatě ty látky jsou velmi komplexní a ta představa, že se jedná pouze o radikály, které zde působí, je naprosto mylná. Jedná se o celý komplex chemických sloučenin, v případě, řekněme, toho uzení, jich je tak možná 900 až 1000. A těchto 1000 látek je velmi různorodých svým způsobem. Vycházejí ze stejného základu, ale chemicky jsou různorodé. Tyto představy jsou prostě k smíchu. Je to naprosto zřetelně jaksi mimo mísu. A potřebovali bychom teď studii, kdy jedlíci mas uzených si začnou brát ty megadávky vitamínu C, uvidíme, co to udělá z jejich mozečky a co to udělá s další, jaksi, jejich životem. No, vůbec představa o tom, že vyřešíme, jen ho tady nechte, nikam s tím ne, jen potřebuje ven, tak to lidé. Máme tady psího posluchače, zástupce jiného druhu a buď nesouhlasí, nebo potřebuje na záchod, jedno nebo druhý. Víte, ty představy o radikálech, oxidantech, antioxidantech vycházejí z představy, že to je sama podstata nádorového procesu, ale s tím nelze souhlasit. Speciálně radikály fungují jako spíše sekundární kancerogeny, nikoli v primární. To znamená, že tu musíte mít látku, která je skutečným kancerogenem a pak ji musíte někde dopravit, někde ji musíte skladovat nebo metabolismem prostě vyloučit a ona tam působí na jádra buněk. A ten radikál má tu schopnost tím drážděním zařizovat to poškozování těch buněk, které potom jsou náchylnější pro vstup té jaksi nežádoucí látky. Zároveň zde hraje i roli jaksi potence jater a ostatních orgánů, jak se vyrovnají s těmi potenciálními škodlivinami. A proto také někdo rakovinu dostane hned a někdo nikdy. No, je to samozřejmě chytristika a je to jen další ukázka toho, o čem jsme byli v začátku přednášky. Rozumíte? Teď dokonce vyšla někde, a já nevím kde, čili jedna paní povídala, je to agentura JPP, ale prý vědecká JPP. Někdo publikoval studii, že vegetariáni jsou vysmrlí, bez únavy, bez energie a že prostě vegetariánství je špatné, že tedy přináší poškození zdraví. Tak, bav, a už je to venku. A je to studie. A je velmi krásné, kdy vychází ten názor, asi náhoda. Právě v čase, kdy bohužel z pohledu té výroby to není dvakrát příznivé. To je jako s tím sněhem, víte? Vy si koupíte běžky nebo lyže a měli jste si koupit kolo. Tak to je. No, takže každý se zařídí jistě podle sebe, bude mít vlastní názor a tyto hrátky jsou zcela běžné. Člověk dávno už nehledá pravdu takovou, jaká je. Ale člověk hledá tu pravdu, která se mu hodí. Málo kdy vidíte poctivou snahu srovnat studie pro a proti, ale spíš je to boj studií pro ten nebo jiný tábor a tak dále. Ohledně oteplování planety třeba vzniklo nějakých, já nevím, 1000 studií nebo ještě více. A vidíte. A všechny byly pro, ale z nějakých důvodů v té mediální oblasti všichni slyšeli, že je to podvod. Až nám začaly ty špicberky tát a dít se jiné věci, tak dneska už se o tom jaksi decentně nemluví, protože to už je přece jasná věc, všichni jsme to věděli a říkali a tak dále. No, tak kolik máme hodin? 18.05, tak to už dost bylo, ještě poslední. Tak to necháme na příště, dobře. Na závěr s pomocí Boží se s vámi rozloučím v našem obřadu a poprosím o Boží milost a podporu a všechno to, co bychom jen mohli dostat, kdyby to bylo v té Boží vůli. No, tak. A pátek je před námi, poslední zbytek a víkend. No. A pak přeji vám hodně úspěchů a všeho dobrého. Na shledanou.